Սենյակում տրամադրվածությունը մռայլ չէր, և զրույցը մի փոքր էլ մնաց ընտանեկան այդ իրադարձությունների սահմաններում, առաջիկայում կայանալիք տվյալ ամուսնության։ Քաղաքում եղբոր երեխաների ձեռնտու ամուսնությունները սովորական երևույթներ էին, այնպես որ ոչ ոք չզարմացավ։ Ներկաներին տեղյակ պահվեց նաև երիտասարդ զույգի հետագա ծրագրերի մասին։ Ծրագրեր, որոնց մեջ արդեն նույնիսկ հարսանեկան ճանապարհորդություններ նախատեսված։ Նրանք մտադիր են մեկնել Ռիվիերայի մերձակայքը, Նիցա և այլն։ Եթե նրանց դա դուր է գալիս, այդ դեպքում ուրեմն ինչու չէ, համաձայնենք։ Հիշատակվեցին նաև ընտանիքի դեռահաս անդամները, և կոնսուլը նրանց մասին խոսեց բարյացակամությամբ ու գոհունակությամբ, մի քիչ էլ զարմանքով։ Անձամբ ինքը 5 երեխա ունի, իսկ իր եղբայր մորիցը 4 տղաներ ու աղջիկներ։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Նրանք բոլորն էլ ողջ առողջ են, և ահա դուք ասեք, իսկ ինչու չպետք է լավ լինեն, ճիշտ չի՞։ Կարճ ասած, բողոքելու տեղ չունեմ։ Ու հետո նա կրկին վերադարձավ իրենց ընտանիքի բազմանդամությանը, դարձյալ խոսեց իր տան նեղլիկության մասին։ «Հա, իսկ այստեղ ահա ուրիշ բան է», ասաց նա։ «Արդեն այստեղ, վերև բարձրանալու ճանապարհին ես նկատեցի. սա տուն չէ, մարգարիտ է, իսկական մարգարիտ, իրոք, եթե միայն նրա չափսերը այսպիսի համեմատության տեղիք տային. Հա-հա, արդեն պաստառներն այստեղ, ես ձեզ խոստովանում եմ ողորմած տիկին. Ահա ես խոսում եմ և այդ պահին զարմացած եմ պաստառներով. Անընդհատ, հիասքանչ սենյակ է պաստորեն. Երբ մտածում եմ, որ դուք մինչ այժմ ձեր ողջ կյանքն այստեղ եք անցկացրել». «Այո, որոշ ընդմիջումներով», խոսեց տիկին պերմանե դեր այն առանձնահատուկ ռնգային ձայնով, որը երբեմն հայտնվում էր։ «Ընդմիջումներով, այո», ընդառաջող ժպիտով կրկնեց կոնսուլը։ Այնուհետև մի հայացք նետեց սենատոր Բուդենբրոկի և պարոն Գոշի վրա, ու քանի որ այդ երկու պարոնայք զրույցով էին բռնված, իր բազկաթոռը մոտ քաշեց տիկին պերմանեդերի բազմոցի նստատեղին և խոնարվեց նրա կողմը, այնպես որ քթացակերից դուրս եկող ծանր փնչոցը հիմա հնչում էր ուղիղ նրա ականջի տակ։ Նրանից շուռ գալու և նրա շնչի տակից մի կողմ քաշվելու համար չափազանց բարեկիրթ լինելով, տոնին նստել էր անշարժ, հնարավորին չափ ուղիղ ու խոնարված կոպերով վերևից նայում էր նրան։ Բայց կոնսուլը ամենևին էլ չէր նկատում նրա վիճակի բռնազբոսիկությունն ու անհարմարությունը։ «Ուրեմն ահա ողորմած տիկին», ասաց նա։ «Ինձ թվում է մենք նախկինում արդեն մի անգամ իրար հետ գործ բռնել ենք, հա՞»։ «Այն ժամանակ իհարկե բանը միայն»։ «Հա, բայց ինչ էինք սակարկում»։ «Քաղցրավենիքներ, անուշեղեն, հա՞»։ «Իսկ հիմա ահա ողջ տունը»։ «Ես չեմ հիշում», ասաց տիկին պերմանեդերը և ավելի ձգեց վիզը, քանզի նրա դեմքը անվայել անտանելի մոտ էր իրենին։ «Դուք չեք հիշում»։ «Ոչ, անկեղծ ասած, ոչ մի անուշեղեն էլ չեմ հիշում. ես յուղոտ երշիկով ինչ-որ լիմոնահացեր եմ մտաբերում, իսկապես որ նողկալի նախաճաշիկ. Բայց թե, չեմ հիշում, իմն էին դրանք թե ձերը. Մենք այն ժամանակ դեռ երեխաներ էինք»։ «Իսկ ինչ տանն է վերաբերում, ապա այդ գործը լիովին վստահված է պարոն Գոշին»։ Նա արագ ու շնորհակալական հայացք նետեց եղբոր վրա, քանզի վերջինս քրոջ նեղ վիճակը տեսնելով օգնության հասավ, ներողություն խնդրելով հարցրեց, թե պարոնները չեն բարեհաճի նախ և առաջ մի անգամ նայել տունը։ Նրանք պատրաստ էին դրան, առայժմ հրաժեշտ տվեցին տիկին պերմանեդերին, քանզի հույս ունեին հետո մի անգամ ևս նրան տեսնելու հաճույքն ունենալ։ Ու սենատորը իր երկու հյուրին ճաշասրահով դուրս առաջնորդեց։ Նա աստիճաններով նրանց վերև տարավ, իջեցրեց ներքև, ցույց տվեց երկրորդ հարկի սենյակները, ինչպես նաև առաջինի միջանցքի վրա ընկածները, ստորին մասի տարածությունները, նույնիսկ խոհանոցն ու մառանը։ Ինչ վերաբերում է գրասենյակին, ապա այնտեղ մտնելուց ստիպված էին հրաժարվել, որովհետև նրանց շրջագայությունը համընկել էր ապահովագրական ընկերության աշխատանքային ժամերին։ Նոր տնորենին վերաբերող մի քանի խոսք փոխանակվեց։ Կոնսուլ Հագենշտրոյմը իրար ետևից երկու անգամ նրան բնութագրեց, որպես հիմնովին հարգանքի արժան անձնավորություն, իսկ սենատորը ոչ մի ձայն չհանեց։ Այնուհետև նրանք անցան լերկ, կիսակեղտոտ ձյունով ծածկված պարտեզը։ Մի հայացք ձգեցին ճակատամուտքի վրա, և դիմացի բակով ետ դարձան լվացքատուն, որպեսզի այստեղից նեղլիկ, պատերի միջև ընկած սալահատակված անցարանով, ետևի բակը անցնելով, այնտեղ կանգնած կաղնու մոտով տան ետնամասը աչքի անցկացնեն։ Այստեղ ամեն ինչ բարձի թողի վիճակում էր։ Բակի սալահատակի ճեղքերից խոտ ու մամուռ էր աճել, տան աստիճանները կատարելապես քայքայված էին։ Երբ առանց ներս մտնելու բաց արեցին բիլիարդասրահի դուռը, այնտեղ բնավորված անտեր կատվի ընտանիքը վախեցած իրար անցավ։ Հատակն այստեղ պարզապես փտել էր։ Կոնսուլ Հագենշտրոյմը լրակյաց էր։ Պարզ երևում էր, որ խորասուզվել էր իր ծրագրերի ու հաշիվների մեջ։ Ուրեմն այսպես, անընդհատ կրկնում էր նա անտարբերությամբ, իսկ դրա իմաստը հետևյալն էր. «Երբ ես այստեղ տեր դառնամ, բնականաբար այս ամենն այսպես չի մնա»։ Դեմքի նույն արտահայտությամբ նա մի պահ կանգ առավ նաև ներքնահարկի պնդացած կավագետնին և նայեց ամայի ամբարները։ «Ուրեմն այսպես», կրկնեց նա։ Ձեռի հետ սկսեց ճոճել այդտեղ, սենյակի վերևում, ահա քանի տարի կախված, ծայրին երկաթյա ժանգոտ կեռիկով հաստ ու արդեն փչացած բեռնաձիգ կառանը, այնուհետև կտրուկ շուռ եկավ։ «Այո, սրտան շնորհակալ ենք ձեր պատրաստակամության համար, պարոն սենատոր. Ինչքան հասկացա, մենք վերջացրեցինք», ասաց նա, և այդ պահից դիմակառույց տանող կարճ ճանապարհին, ինչպես նաև հետո, երբ երկու հյուրը առանց նստելու լանչաֆտասրահ մտան, տիկին Պերմանեդերին հրաժեշտ տալու, և Թոմաս Բուդենբրոկը նախասրահով նրանց առաջնորդեց սանդուղքն իվար, գրեթե այլևս ոչ մի բառ չարտասանեց։ Բայց հազիվ էր սենատորը նրանց ճանապարհել, հազիվ էր կոնսուլ Հագենշտրոյմը փողոց դուրս գալով շրջվել իր ուղեկցի միջնորդ գոշի կողմը, երբ Թոմաս Բուդենբրոկը նկատեց, որ երկուսի միջև չափազանց աշխույժ զրույց սկսվեց։ Սենատորը ետ վերադարձավ լանչաֆտասրահ, ուրտիկին Պերմանեդերը առանց ետ ընկնելու և դեմքի խիստ արտահայտությամբ նստած էր պատուհանի մոտի իր տեղը, երկու մեծ փայտյա շուղերով սև բրդյա թելով շրջազգեստ էր գործում իր թոռնուհու փոքրիկ Էլիզաբեթի համար, և ժամանակ առ ժամանակ հայացքը պատուհանից դուրս էր նետում։ Թոմասը ձեռքերը տաբատի գրպանները դրած մի պահ անխոզ ետ ու առաջ էր քայլում։ «Ես նրան թողեցի միջնորդին», ասաց նա։ «Հիմա սպասենք, թե ինչ կստացվի. ես կարծում եմ, նա տունը լրիվ կգնի, ինքը կտեղափոխվի այստեղ, առջևի մաս, իսկ ետևի տարածությունը կտնորինի այլ կերպ»։ Քույրը նրան չնայեց, չփոխեց մարմնի վերին մասի կեցվածքը և գործելը չդադարեցրեց։ Ընդհակառակը, շուղերը սկսեցին ավելի արագ-արագ շարժվել նրա մատների արանքում։ «Օ, իրոք, նա կգնի, նա լրիվ կգնի», ասաց նա, և դա կոկորթային ձայն էր, որից նա օգտվեց։ «Եվ ինչու չպետք է գնի, որ, ճիշտ չեմ ասում»։ Փաստորեն դա տրամաբանական իմաստ էլ չէր ունենա, և հոնքերը վերքաշած, նա պենսնեի միջով, որը հիմա ստիպված էր օգտագործել ձեռքի աշխատանքի պահերին, թեև բնավել գլխի չէր ընկնում, թե այն ինչպես պետք է ուղիղ դնել, հայացքը ավելի սևեռուն ու պինդ հառեց խառնշտորվող արագությամբ ու հանգիստ չխչխկոցներով իրար փաթաթվող իր շուղերին։ Եկան ծննդյան տոները, առաջին ծննդյան տոները առանց կոնսուլուհու։ Դեկտեմբերի 24-ի երեկոն դիմավորեցին սենատորի տանը, առանց Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնանց և ծեր գրյոգերի, որովհետև հիմա կանոնավորապես նշվող մանկանց օրերը այլևս վերջացել էին։ Ահա Թոմաս Բուդենբրոկն էլ բոլորովին հակված չէր կոնսուլուհու տոնական երեկոյի բոլոր մասնակիցներին նորից հավաքել և նվերներ բաժանել նրանց։ Հրավիրված էին միայն տիկին Պերմանեդերը Էրիկա Վայնշենկի և փոքրիկ Էլիզաբեթի հետ, Քրիստիանը, Մենաստանում ապրող Կլոթիլդը և օրյոր Թերեզ Վայլբրոխտը, որոնցից վերջինը չէր հրաժարվել 25-ը իր տակ սենյակում անցկացնել, սովորական, դժբախտ պատահարներով ուղեկցվող նվերներով. Այս անգամ չկային տան աղքատների խումբը, որոնք մենք Շտրասեյում կոշիկներ ու բրդի հագուստներ էին միշտ ստանում, ու ոչ էլ տղաների երկներ հնչում. Դահլիճում պարզապես խաղաղ գիշեր Սուրբ գիշերը երգեցին, որից հետո Թերեզ Վայլբրոխտը բարեխղճորեն ծննդյան գլուխը կարդաց, տանտիրուհու փոխարեն, որ այդպիսի բաների հետ մի կարգին գլուխ չուներ. Հետո կիսաձայն երգելով «Օ տոնածառի առաջին քառյակը» բոլորը սենեկաշարով անցան մեծ դահլիճ. Առանձնապես ոչ մի պատճառ չկար ուրախ միջոցառումների. Դեմքերը ամենևին էլ երջանկությունից չէին ճառագայթում. Զրույցը ոչ մի կերպ չէր ստացվում. Եվ ասենք, ինչի մասին խոսեին. Աշխարհում այնքան էլ ուրախանալու բան չկար. Հիշեցին հանգուցյալ կոնսուլուհուն, խոսեցին տան վաճառքից, Լինդելպլատցի պուրակի դիմաց, Հոլշտենյան դարպասների առջևում գտնվող աշխույժ մի տան այն լուսավոր հարկի մասին, որը տիկին պերմանե դերներ վարձել. Քննարկեցին այն հարցը, թե ինչ է լինելու, երբ Հուգով այն շենքը ազատություն ստանա. Այդ ընթացքում փոքրիկ Յոհանը դաշնամուրով մի քանի բան նվագեց, պարոն Ֆուլի սովորեցրածները, իսկ Մոցարտի սոնատներից մեկում նվագակցեց մորը, տեղ-տեղ սխալվելով, սակայն հրաշալի զգացողությամբ. Նրան գովեցին, համբուրեցին, բայց Իդա Յունգմանը ստիպված էր քնել ու տանել, քանզի նա այսօր երեկոյան նաև ստամոքսի հազիվ հաղթահարվող ինչ-որ հիվանդության հետևանքով չափազանց գունատ ու հոգնած տեսք ուներ. Նույնիսկ Քրիստիանը, որ նախաճաշասրահում եղբոր հետ բախվելուց հետո իր ամուսնական ծրագրերի մասին այլևս ոչինչ չէր հայտարարում, և նրա հետ նախկին իրեն այնքան էլ ոչ հաճելի հարաբերությունների մեջ էր, այդ երեկո լրիվ անհաղորդ էր դարձել և կատակների տրամադրություն չուներ. Նա աչքերը դեսուդեն շրջելով փոքրիկ մի փորձ արեց ներկաների մեջ իր ձախ կողմի տանջանքի հանդեպ դույզն ինչ կարեկցան կարտնացնելու և ժամանակից շուտ ակումբ մեկնեց, միայն տոնական, ավանդական ընթրիքին վերադառնալու համար. Եվ ահա Բուդենբրոկները այս ծննդյան տոներն էլ ետևում թողեցին, ու նրանք կարելի ասել ուրախ էին դրա համար. 72 թվականի սկզբներին հանգուցյալ կոնսուլուհու տան հարցն այլևս լուծված էր. Սպասուհիներն ազատ արձակվեցին, իսկ տիկին պերմանե դերը փառք է տալիս Աստծուն, որ նաև օրիոր Ձևերինը հեռացավ. Նա հասցրել էր անտանելի հարված հասցնել իր տնտեսուհու հեղինակությանը, և հետը վերցրել էր մետաքսյա զգեստներն ու բավականին սպիտակեղեն. Այնուհետև մենք Շտրասեյում կահույք տեղավորող կարգերը հայտնվեցին, և սկսվեց հին տան դատարկումը. Մեծ դրվագազարդ սնդուկը, ոսկեզոծված մոմակալներն ու մնացյալ այն իրերը, որ սենատորին ու նրա կնոջն էին բաժին ընկել, այժմ Ֆիշեր Գրուբ է տեղափոխվեցին. Քրիստիանն իր ստացվածքով քաշվեց ակումբի մոտ գտնվող երեք սենյականոց ամուրու բնակարանը, իսկ պերմանե դերվային շենք փոքրիկ ընտանիքը հանդիսավոր մուտք գործեց լուսավոր և ինչ խոսք ոչ առանց բարեկրթության կարգի բերված Լինդելպլատցեի իր հարկաբաժինը. Դա սքանչելի փոքրիկ բնակարան էր, իսկ հարկաբաժնի դռան ամրացված փայլուն պղնձյա վահանակին ձեռագիր տառերով գրված էր «Ա. պերմանե դեր Բուդենբրոկ Այրի», և հազիվ էր մենք Շտրասեի տունը դատարկվել, երբ այնտեղ բանվորների մի ողջ բանակ հայտնվեց. Նրանք այնպես սկսեցին քանդել ետնաշենքը, որ կրախառը փոշին օդը մտնեցրեց. Հողակտորն այլևս վերջնականապես անցել էր կոնսուլ Հագենշտրոյմի տիրապետությանը. Նա գնել էր այն, և այդ ձեռքբերումը, ինչպես երևում էր, նրա համար պատվի խնդիր էր եղել, քանզի տան համար Բրեմենից պարոն Զիգիզմունդ Գոշին արված առաջարկինի պատասխան նա իսկույն գինն ավելացրեց, և այժմ իր սեփականությունն այնպիսի սրամիտ ձևերով էր օգտագործում, որ զարմանք էր պատճառում. Արդեն վաղ գարնանը նա ընտանիքով տեղափոխվեց տան առաջամասը, ըստ որում այնտեղ ըստ հնարավորին ամեն ինչ նախկին տեսքով էր թողել. Եթե հաշվի չառնենք մի քանի մանր մուներ նորամուծություններ և ձեռքի հետ արված փոփոխություններ, որոնք համապատասխանում էին նոր ժամանակներին, Օրինակ, բոլոր զանգակաթելերը վերացվել էին, և տունն ամբողջությամբ ապահովվել էր էլեկտրական զանգերով։ Այդ ժամանակ արդեն տան ետնամասը անհետացավ երկրի երեսից, իսկ դրա փոխարեն նորը վեր բարձրացավ, թեթև ու սիրունատես մի կառույց, որի ճակատը բեկերգրուբ էին էր շրջված, և խանութների ու կրպակների բարձր ընդարձակ մի տարածություն էր ներկայացնում։ Տիկին պերմանե դերը եղբորը Թոմասին բազմիցս երդումներով հավաստիացրեց, որ այսուհետև երկրային ոչ մի ուժ չի կարող ստիպել իրեն, թեկուս մի վարկյան հայացք նետել իրենց ծնողների տան վրա։ Բայց այդ երդումները պահել այնքան էլ հեշտ չէր։ Եվ ահա երբեմն նրա ճանապարհը հենց իրենից էլ անկախ թեքվում էր հավասար տարածությամբ կող կողքի դրված վարձու կրպակներով և դիտապատուհաններով ետնակառույցի կողմը, կամ դեպի տան աչակող մի վեհաշուկ ճակատներ դուրս գալիս, ուր Դոմինուս Պրովի դեպիտի տակ կոնսուլ Հագենշտրոյմի անունն էր գրված։ Եվ այդ ժամ Տիկին Պերմանե դեր Բուդենբրոկը հենց փողոցում բազմաթիվ մարդկանց ներկայությամբ պարզապես սկսում էր բարձր ձայնով լաց լինել։ Նա գլուխը ետ էր գցում մի թռչունի նման, որ նահա ուր որ է սկսելու է երգել։ Թաշկինակը սեղմում էր աչքերին ու բողոքի և ողբի խառնուրդային արտահայտությամբ երկարաձիգ մի հառաչ արձակելով հանձնվում էր իր արցունքներին, ըստ որում նրան ոչ որևէ անցորդ, ոչ էլ դստեր հորդորներն էին անհանգստացնում։ Դա նրա նույն անմիջական, զվարճալի մանկական լացն էր, որ կյանքի բոլոր փոթորիկների ու նավաբեկումների պահերին միշտ նրա հետ էր եղել։